Daniel, capitolul 9. După ce vom citi acest pasaj, prin fratele Marius Grădeanu, o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile, gândurile noastre în apropierea de cuvântul lui Dumnezeu. Deci, 2 Samuel, capitolul 9. David a zis: a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Era un slujitor din casa lui Saul numit Țiba, pe care l-au adus la David. Împăratul i-a zis: tu ești Țiba? Și el a răspuns: robul tău, da. Împăratul a zis: nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Și Țiba a răspuns împăratului: mai este un fiu al lui Ionatan, olog de picioare. Împăratul a zis: unde este? Și Țiba a răspuns împăratului: este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar. Împăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar. Și Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis: Mefiboset. Și l-a răspuns: iată robul tău. David i-a zis: nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca întotdeauna la masa mea. El s-a închinat și a zis: cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort ca mine? Împăratul a chemat pe Țiba, slujitorul lui Saul, și a zis: dau fiului stăpânului tău tot ce era al lui Saul și tot ce avea toată casa lui. Tu să lucrezi pământurile pentru el, tu, fiii tăi și robii tăi, și să strângi roadele ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare. Și Mefiboset, fiul stăpânului tău, va mânca întotdeauna la masa mea. Și Țiba avea 15 fii și 20 de robi. El a zis împăratului: robul tău va face tot ce poruncește împăratul, domnul meu, robului său. Și Mefiboset a mâncat la masa lui David ca unul din fii împăratului. Amin. Amin. Luați loc, vă rog. Nu știu câți dintre dumneavoastră vă mai aduceți aminte că am început o serie nouă de mesaje despre virtuți. Și am vorbit până acum despre da, milă și despre umilință, da, smerenie. Astăzi vorbim despre bunătate. Vorbim despre bunătate. Ți-a auzit proverbul acesta? Dacă ai făcut un bine, uită-l imediat. Dacă ți s-a făcut un bine, nu-l uita niciodată. Se spune că e un proverb arab. Se pare că David l-a auzit. În orice caz, din comportamentul lui, găsim această atitudine a sa. Când a ajuns pe tronul Israelului, nu a uitat binele pe care i l-a făcut Ionatan, fiul lui Saul, care la vremea aceea, deși era împăratul lui Israel, era socrul lui David, era și dușmanul lui David. Și Ionatan, așa cum vă amintiți, desigur, din relatarea biblică, a fost cel care i-a ținut partea lui David și care l-a protejat pe David. Și iată că atunci când David ajunge în postura aceasta de a putea face bine, el își amintește binele care i s-a făcut și la rândul lui, iată, face un bine. Și acum cred că afirmația aceea de multe ori ne pune în încurcătură, pentru că ni se poate părea o aroganță din partea lui să spună o bunătate precum bunătatea lui Dumnezeu. Cum să spui așa ceva despre bunătatea ta, să fie ca o bunătate precum a lui Dumnezeu? Poate că dacă și-ar fi ales un reper așa mai omenesc, am fi mai indulgenți. Și totuși, dacă ne uităm puțin în Sfintele Scripturi la bunătatea lui Dumnezeu, la expresiile ei, la ce înseamnă această bunătate, cum se manifestă ea, o să vedem similarități și o să constatăm că nu este chiar așa de arogantă pretenția lui David, ba mai mult ar trebui să fie o invitație pentru noi toți să căutăm să ne purtăm într-o asemenea manieră. Cum este așadar bunătatea lui Dumnezeu? Păi, cred că o primă caracteristică a ei este generozitatea. Este generozitatea. Vă aduceți cu siguranță aminte cuvintele Domnului Iisus Hristos când spune: dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce li-l cer. Și într-un alt loc spune daruri bune. Și acum noi știm ce înseamnă darul Duhului Sfânt, darurile Duhului Sfânt, roada Duhului Sfânt. Sunt binecuvântări, dar este vorba de acea prezență a lui Dumnezeu în viața noastră, care este un dar extraordinar și din el decurg multe alte binecuvântări. Până la urmă, tot ceea ce înseamnă viața noastră este un dar din partea lui Dumnezeu, un dar extrem de generos, extrem de generos. Și aceasta ne aduce la cea de-a doua caracteristică a bunătății lui Dumnezeu, care este îndurătoare, miloasă, caracterizată de har. Din nou, aspectul acesta este nu ceva ce merităm, nu ceva ce dobândim prin abilitățile noastre, prin virtuțile noastre, ci este ceva manifestat de Dumnezeu în virtutea naturii sale, în virtutea naturii sale. Știți versetele acestea: El face să răsoară soarele său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Da? Noi ne uităm la buletinele de știri și începem deja să ne punem întrebări ce se întâmplă. În unele locuri este secetă, crapă pământul, în alte locuri, așa cum a fost și în Kentucky, în perioada aceasta, inundații care distrug totul în cale. Și chiar și atunci când ar putea apărea gândul, păi nu cumva este intervenția lui Dumnezeu în acestea, ba este, dar încă eu cred că este o intervenție arătată în milă și cu îndurare față de ceea ce ni s-ar cuveni, față de ceea ce ni s-ar cuveni. Apostolul Pavel spune: Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Și este dovada incontestabilă a bunătății lui Dumnezeu, această jertfă a Domnului Iisus Hristos, cea în care ne sunt mântuite sufletele, în care primim viața nouă în Hristos. Și din nou, gândiți-vă când s-a întâmplat lucrul acesta. Nu când noi suntem îmbrăcați frumos duminica, când suntem cuminți, când stăm ascultători în bancă și ascultăm, nu. Pe când eram noi încă păcătoși, pe când eram noi încă păcătoși s-a întâmplat lucrul acesta. Mai este și consecventă îndurarea lui Dumnezeu. Consecventă. Isaia, acea afirmație: până la bătrânețea voastră eu voi fi același, până la căruntețea voastră vă voi sprijini, v-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc. Sunt cuvinte adresate poporul evreu, dar cred că efectele acestei promisiuni sunt resimțite de fiecare dintre noi. Deci David a fost foarte generos cu Mefiboset. Vorbim despre generozitate. A fost foarte generos. Pentru că ați notat, sper eu, atunci când îl cheamă pe slujitorul lui Saul și slujitorul lui Mefiboset, îi spune: îi voi da înapoi nu doar ceea ce a aparținut lui Ionatan, tatăl lui Mefiboset, și îi va da ce? Toate pământurile, toate avuțiile pe care le-a avut cine? Saul. Ori gândiți-vă, Saul n-a fost un simplu comerciant. Saul a fost împăratul lui Israel și când îi dă aceste lucruri lui Mefiboset, îi dă tot ce putea să-i ofere, tot ce putea să-i ofere, generozitate. Și nu vorbim numai despre aspectul acesta, pentru că în continuare îi spune, chiar dacă vei avea veniturile acestea de la pământuri și proprietăți, masa o vei lua cu mine. Și cum se încheie relatarea? Versetul 11 spune, el mânca la masa împăratului ca unul din fiii împăratului. Ca unul din fiii împăratului. Vă gândiți ce generozitate arată David față de Mefiboset. Apoi este vorba despre această îndurare, pentru că, din nou, făcând referire la Saul, Ionatan a fost prieten, da, lui David, dar Saul, bunicul lui Mefiboset, a fost dușman. Vă aduceți aminte când a căutat să ia viața, l-a vânat prin deșert, prin munți, pe unde a putut, a încercat prin orice mijloc să ia viața. L-a făcut pe David să fie fugar, i-a luat pe cea pe care i-o dăduse ca soție după ce a câștigat bătălia cu Goliat, lupta cu Goliat, a luat-o și a dat-o altuia. În ciuda tuturor acestor lucruri, David nu se răzbună, dimpotrivă arată îndurare. Și vorbim despre consecvență, Știți că la un moment dat unul din fiii lui David se revoltă, este vorba despre Absalom, și David este alungat din Ierusalim, din reședința regală, și în refugiul lui vine Țiba, acest slujitor al lui Mefiboset, vine cu măgari încărcați cu alimente și David întreabă, de unde este Mefiboset? Și Țiba spune, a rămas la Ierusalim cu speranța că va fi repus pe tronul bunicului său. Când David revine, îl întâlnește pe Mefiboset. Mefiboset îi spune că Țiba, de fapt, l-a înșelat, pentru că și el ar fi vrut să vină. Ce mi se pare curios în această realitate este că Biblia nu ne spune dacă a mințit unul sau celălalt. David însuși nu îi pedepsește pe niciunul dintre ei, ci continuă să arate aceeași îndurare. Și atunci când gabaoniții, sunt lucruri pe care dumneavoastră le cunoașteți, da? Dacă nu, prospătați-vă istoria biblică. Când gabaoniții au venit să se răzbune și au cerut niște urmași din casa lui Saul, pe cine salvează David? Pe Mefiboset. Îl salvează, nu caută să scape de el, nu zice, na, m-am încurcat, am vrut să fac un bine și acum nu mai scap de el, este toată ziua la masa mea. Nu, nimic din toate acestea. Iată cum caracteristicile acestea, până la urmă, demonstrează că ceea ce a spus atunci, vreau să mă port cu o bunătate, cum este bunătatea lui Dumnezeu, în cele din urmă sunt reflectate în atitudinea lui. Și acum, frați și surori, vă dați seama, când ajungem la relatarea Scripturilor, nu avem de-a face cu simple sugestii. Aici avem de-a face cu învățături pe care trebuie să le luăm ca coordonate de viață. Coordonate de viață. Biblia este și un manual de viață. Și dacă credem că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este Cel care ne-a mântuit, credem și că ne cheamă la această viață pe care o trăim nu cum obișnuiam, nu în felul celorlalți, ci o trăim după coordonate noi, după coordonatele împărăției cerurilor, după acea imagine pe care o avem în Dumnezeu, o avem în Domnul Iisus Hristos. Biblia ne oferă multe alte exemple prin care ne încurajează să cultivăm această virtute a bunătății. Ia aduceți-vă aminte de Iosif. cel care și-a arătat bunătate față de frații săi, de familia sa. Aduceți-vă aminte de Rut, care se arată a fi atât de bună cu soacra ei, cu Naomi. În Noul Testament avem pe Tabita din Iope, cea pe care o deplâng toți datorită milosteniei și bunătății ei. Avem exemplul lui Barnaba, care atunci când noul convertit Saul era privit cu suspiciune, îl ia cu el și îl introduce la toți ceilalți. Dar mai mult, chiar și față de Pavel, Barnaba își arată bunătatea când vine vorba de Marcu. Da? Deci oameni a căror caracteristică, a căror caracter reflectă bunătatea aceasta a lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos menționează bunătatea samariteanului care și-a dobândit și acea poreclă, samariteanul milostiv, da? Când vorbește despre fiul risipitor, evidențiază în toată acea istorie bunătatea tatălui, nemeritată de fiul răzvrătit, da? Nemeritată, dar generoasă, miloasă, consecventă. Iată așadar exemple ale bunătății. Iar nu cred că este vreun exemplu mai nimerit ca cel pe care îl avem în Domnul Iisus Hristos. De câte ori nu ni se spune că avea milă, că îi se făcea milă de oameni și își arăta bunătatea față de ei, acea empatie față de problemele lor, venea în ajutorul lor, nu numai prin vindecare, ci prin diverse alte moduri, Domnul Iisus Hristos arată bunătatea. Acum, poate vă întrebați, care este diferența dintre milă, bunătate, caritate? Spuneam că mila, duminica trecută, este mai degrabă sentimentul care motivează acțiunea. Da? Pentru că acțiunea în sine este un gest al bunătății, da? A devenit cumva această acțiune sinonimă cu mila. Și în tradiția poporului român este și termenul acesta de a da milă. De a da milă. Mila în sine, din nou, este mai degrabă emoția, sentimentul. Acțiunea este una caracterizată de bunătate. Dar bunătatea este și o caracteristică a inimii. Chiar și în ceea ce privește emoția în sine. Chiar și ceea ce privește emoția în sine. Bunătatea este o dispoziție sufletească, o trăsătură a caracterului, înclinarea de a face bine, spune dicționarul limbii române, înclinarea de a face bine. Este o legătură indisolubilă între milă și bunătate, caritate. Ambele presupun trăiri și acțiuni al căror scop și consecințe servesc binele. De ce trebuie să fim preocupați de bunătate? În primul rând, pentru că trebuie să limităm pe Tatăl nostru. Trebuie să limităm pe Tatăl nostru. Apostolul Pavel spune foarte clar, fiți imitatori ai lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Fiți imitatori ai lui Dumnezeu. Apostolul Ioan, în cea de-a treia epistolă, spune, prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu. Cine face răul, n-a văzut pe Dumnezeu. N-a văzut pe Dumnezeu. Deci când spunem că Dumnezeu este Tatăl nostru, când ne rugăm acea rugăciune, Tatăl nostru, implicit, deja ne asumăm responsabilitatea de a căuta binele, de a face binele. Pentru că în această relație, în această calitate de fii ai lui Dumnezeu, suntem chemați să fim imitatorii lui Dumnezeu, să-L copiem pe Dumnezeu. Apoi, pentru că la rândul nostru suntem afectați de bunătatea lui Dumnezeu. Dacă mila este înțeleasă și apreciată abia când la rândul nostru ne arătăm milostiv, mai aduceți aminte acel incident pe care îl prezintă Domnul Iisus Hristos cu cel căruia i-a fost iertată datoria pe care nu putea plăti, dar care imediat ce iese din prezența stăpânului său și îl întâlnește pe unul din datornicii lui, îl ia de gât și îl aruncă în temniță să-i plătească o datorie mult mai mică, incomparabilă cu ceea ce tocmai i se iertase lui. Da? Și Domnul Iisus spune, clar, n-a înțeles mila, clar, n-a înțeles iertarea și, din nou, implicit, Domnul Iisus Hristos spune, înțelegem cu adevărat ce înseamnă mila lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, iertarea pe care ne-o arată Dumnezeu, când la rândul nostru iertăm, când la rândul nostru avem milă, când la rândul nostru ne purtăm cu bunătate, cu bunătate. Acum, clar, toate acestea se lovesc de cele mai multe ori de tendințele noastre naturale. Pentru că în mod natural nu suntem așa. În mod natural tendințele noastre sunt egoiste. Tendințele noastre sunt orientate înspre satisfacerea noastră, intereselor noastre. Da? De aceea este și o intervenție a Duhului Sfânt în viața noastră. Bunătatea lui Dumnezeu, așa cum am văzut, este arătată în multe feluri. Pe lângă soare, ploaie, tot ceea ce face viața noastră posibilă pe pământ, avem expresia minunată a bunătății sale în mântuirea sufletelor noastre. Și iată cum îi scrie Apostolul Pavel lui Tit cu privire la acest subiect. Capitolul 3, citesc începând cu versetul 3. Și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate, în pismă, vrednici să fim urâți, urându-ne unii pe alții. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit, nu pentru faptele bune făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin noirea făcută de Duhul Sfânt pe care L-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Așadar, s-a produs și această înnoire și prin Duhul Sfânt, în inima noastră este generată această bunătate. Această bunătate. Dar și pentru că este o poruncă. Și pentru că este o poruncă. Amos, capitolul 5, versetul 15. Căutați binele și nu răul ca să trăiți. Și ca astfel Domnul Dumnezeul oștirilor să fie cu voi. Să fie cu voi. Căutați, da? Căutați binele, căutați binele. Domnul Iisus, în predica de pe munte, spune, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă bleastămă, faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Greu lucru. Greu lucru. E greu să arătăm considerație chiar față de cei ce sunt drăguți cu noi. Dar minte de cei ce ne batjocoresc, poate chiar, eu știu, ne fac rău. Și cu toate acestea suntem provocați să arătăm bunătate. Să arătăm bunătate. În Tesaloniceni, capitolul 5, luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău. Și căutați totdeauna să faceți ce este bine atât între voi cât și față de toți. Și acum hai că atât între voi, adică aici între noi, cei care ne cunoaștem, cei care suntem parte a First Romanian Baptist Church, da, mai strângi din dinți și te gândești, așa îmi poruncește Domnul să fac bine. Dar uite că trebuie să ieșim și în afara zidurilor acestora și în afara grupului nostru. Apostolul Petru este și el foarte vehement când atinge subiectul acesta. În 1 Petru, capitolul 2, versetul 15. Voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Să astupați. Adică să nu le dați motive să vă vorbească de rău. Dimpotrivă, făcându-le bine, poate se vor simți vinovați și vor deveni mai ponderați măcar în afirmațiile lor. Pentru că în capitolul 3, versetul 17 se spune: este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele, decât pentru că faceți răul. Cum cultivăm bunătatea? Cum o cultivăm? Bucurându-ne de binele altora. Bucurându-ne de binele altora. Noi avem un folclor bogat cu tot felul de proverbe și printre acestea este: dacă moare capra ta, să nu trăiască nici a vecinului. Da? Nu te bucura prea mult de binele altuia ca să nu devină răul tău. Și multe alte vorbe înțelepte. Înțelepte, da? Ei, să știți, este o dinamică verificată de specialiști aceștia în domeniul comportamentului, științelor neurologice și toate celelalte, și spun că dacă reușești să te bucuri de binele celuilalt, într-un fel, nu numai că devii părtaș bucuriei lui, dar tu însuți începi să ai aceste sentimente, emoții de bine, de bine. Se produce ceva pe la nivelul creierului, pe acolo, ceva substanță se mai mișcă, dar este ideea aceasta de a te bucura de binele celuilalt, de a te bucura de binele celuilalt. Înseamnă a te lăsa molipsit de bine, a deveni tu însuți bun, și pentru aceasta presupune smerenie, altruism, calități ale iubirii. Calități ale iubirii, să te bucuri de binele celuilalt. Din nou, nu este ușor și nu este o simplă tendință naturală. Da? Când ne bucurăm de binele altuia, devenim părtași la bine. Și din punctul acesta aș vrea să vă prezint două exemple biblice. Unul negativ și unul pozitiv. Și ca să înțelegeți extinderea la care poate ajunge bucuria, împărtășirea bucuriei celuilalt sau, dimpotrivă, egoismul. Exemplul negativ. Vă mai aduceți aminte de cei doi frați ai primei familii, Cain și Abel. Se duc amândoi să ducă o jertfă Domnului și ce se întâmplă? Spre jertfa lui Abel, Domnul privește cu plăcere, spre jertfa lui Cain, nu privește la fel. Se bucură Cain de bucuria lui Abel? Nu. Dimpotrivă, își deschide inima față de invidie, față de răutate și în cele din urmă știm la ce gest conduc toate acestea. Poate vă spuneți: ei frate, acum exagerezi. Hai că nu ajungem noi chiar acolo. Nu. Dar este suficient să lași lăstarea aceea de amărăciune, să lași să crească și să se transforme în invidie. Și știți cum se întâmplă lucrurile acestea. Vezi binele, succesul celuilalt și pentru că nu reușești să te bucuri de ei, de el, începi să trăiești disperarea ta și amărăciunea ta și în loc să fii mulțumitor lui Dumnezeu pentru ceea ce ai, în loc să recunoști bunăvoința lui și binecuvântările lui în viața ta, ajungi tot timpul să îți dorești altceva și în loc să trăiești bucuria binecuvântărilor, ajungi să experimentezi mizeria propriilor gânduri, propriilor dorințe. Așadar, să ne bucurăm de binele altuia. Exemplul pozitiv. Ionatan. Saul îi spune la un moment dat: cum poți fi prieten cu David? Nu știi că va fi luată împărăția din familia noastră și va fi dată lui? Și Ionatan spune: da, știu. Nu spune cu cuvintele astea, dar spune: și el o merită. Și o merită. Și se bucură de binele lui David. Se bucură. Vedeți, toate lucrurile acestea trebuie să ne învețe ceva. Gândiți-vă la Ioan Botezătorul în raport cu Domnul Iisus Hristos. Este timpul ca el să crească, eu să mă micșorez. Când unii încercau să strecoare invidia acolo, el spune, nu, n-am nevoie de așa ceva. Frați și surori, să ne bucurăm de binele celorlalți. Un alt lucru important prin care putem cultiva binele în viața noastră, virtutea aceasta, să ne lăsăm inima curățită și umplută cu bunătate. Curățită și umplută cu bunătate. De ce spun curățită? Pentru că în mod natural în inima noastră sunt tot felul de curenți. Da? Parte din ei sunt atașați sentimentului nostru de instinctului nostru de supraviețuire. Vrem să ne protejăm cu orice preț. Da? Numai că de multe ori instinctul acesta poate să ne îndemne la lucruri negative. Mai bine să fie lui rău decât să-mi fie mie. Aici Scriptura ne cheamă să inversăm prioritățile acestea. Spune Domnul Iisus Hristos la un moment dat, omul bun scoate lucruri bune, de unde le scoate? Din buzunarele lui. De unde? Visteria inimii. Cartea Proverbelor ne învață, Proverbe 4:23, să păzim inima mai mult decât orice. De ce? Pentru că din ea ies izvoarele vieții. Deci, ce putem face cu inima noastră? Decât să o încredințăm lui Dumnezeu. Și iată ce promite Dumnezeu să facă cu inima noastră. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Vă voi da o inimă nouă. Frați și surori, dacă simțim că avem probleme, nu cardiace, ci probleme cu inima veche, poate că trebuie să ne punem mai serios pe genunchi și să cerem acea inimă nouă, umplută de bunătate. Mai putem face un lucru pentru a cultiva bunătatea. Să facem bine fără pretenția reciprocității. Spune Domnul Iisus Hristos, dacă voi invitați la masă numai pe cei care vă vor chema la rândul lor la masă, dacă voi faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac așa. Reciprocitatea este o normă de conviețuire în societate. Dar în împărăția cerurilor, lucrurile trebuie aduse cu o scară mai sus. Care sunt câteva forme ale bunătății? Sunt foarte aproape de încheiere, deci mulțumesc pentru răbdare. Sunteți buni deja. Vedeți, sunteți buni deja. Cum este exprimată bunătatea? Știți versetul acesta, Mica 6:8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Și ce alta cere Domnul de la tine decât ce să faci? Care sunt lucrurile acestea? Dreptatea, mila și smerenia. Dreptatea, mila și smerenia. Să umbli smerit cu Domnul tău. Efeseni, capitolul 4, versetul 29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum este nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Vorbirea noastră, iată că poate cădea într-una din aceste categorii. Bunătate sau răutate? Bunătate sau răutate? Timotei, capitolul 6, versetul 18. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Iată o listă scurtă. Dreptate, milă, smerenie, încurajare, generozitate, empatie. Sunt expresii ale bunătății. Dacă știe cineva să facă bine, să arate bunătate și nu o face, comite un păcat. Și nu vreau să închei într-o notă negativă. Vreau să folosesc un citat din Petru Creția. Mi-a plăcut de mult ceea ce spune el despre bunătate. El spune, bunătatea este o promovare în sus a vieții. Cu alte cuvinte, Bunătatea ne ridică peste condiția noastră obișnuită, ne promovează în sus, ne ridică către Cel care este Dumnezeul oricărei bunătăți. Oricărei bunătăți. Așadar, frați și surori, să fim buni. Limba engleză este be good for the goodness sake. Da? Doamne, ajută-ne. Amin. Haideți să încheiem. Fratele Tibi Ionuț, rog să rostească rugăciunea de încheiere. Și Harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți acum și în veci. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze.